Nou ja, ons is by 1 Petrus. Ons het gesê het net gou 'n bietjie met mekaar te vat waaroor Petrus gaan. Petrus is baie meer gefokus op die gelowiges, hy skrywe. En dan besonder gelowiges wat swaar kry. Dis gelowiges wat verspreid is in die wêreld rondom, is gelowiges wat vervolg word ook, en die brief word geskryf in die hoogbloei van die vervolging onder Christene. So met die oog hierop skryf hy al hierdie dinge ook. Hoe staan ek as het moeilik gaan met my? En waarop staan ek ook? So as ons deur hierdie brief werk, dan help het vir ons as Christene dwars deur die eeue ook, dat hoe hanteer ek die goed rondom my? As dinge begin moeilik gaan rondom my, en die skroewe word aangedraai, wat maak ek? Nou of het onder beproeving is, of het nou onder vervolging is, dit maak nie regtig saak nie. Die swaarkry is deel van die gelowiges se lewe. En as ons daarna kyk, dan antwoord Petrus baie besonder hierop ook. Nou het ons verlede week net gestil gestaan by die eerste twee versies, en dit het ons gepraat oor daarvan, hoe hanteer 'n Christen dit as hy verdruk word? Dan die eerste ding wat Petrus wil sê, sonder om 'n vreeslike aanloop te hê tot die brief en seëngroete en al daai tipe van goed, spring hy onmiddellik in 'n baie moeilike stukkie dogma. Dan sê hy vir hulle, onthou daar dat julle uitgekies is in die ewige verlede al om my kinders te wees, en ek het vir julle plek gegee. En hy begin onmiddellik by die uitverkiesing, en as mens mooi daaraan dink, dan dink mens maar, ja, dis reg. As ek nou vir iemand moed gee, wat is die ding wat ek vir hom gaan sê? Moenie vaskyk in die hier en nou nie. Staan terug en kyk 'n bietjie die groter prentjie. Dat God in sy groot genade jou gekies en jou afgesonder, jou sy kind gemaak, en wat 'n voorreg. Ons kyk so maklik vas ons omstandighede en ons vergeet waaroor dit werklik gaan. Wat 'n groot ontsettende voorreg dat hy my gekies het. En daar's net 'n handjievol. Jou kans om die lotto te wen is baie groter. Wat is die kans dat hy my uit die 7 biljoen mense wat vandag op die aarde leef? Is 1 uit 'n 7 biljoen kans. En nou maak ons dit nog groter. Wat is die kans dat ek sy kind sal wees uit al die mense van Adam af tot by die laastes? Want dit is die pool waaruit ons gekies word in die ewige verlede. En God het gesê, jy is myne. Ek is jou God, jy is myne. En dis die ding wat ons onthou, is dinge rondom my swaar gaan en het moeilik gaan, dat ek 'n oomblikie terugtree en dat ek kyk na die dogma. En weet, ek kon net aan kantlantjie ietsie sê, en dis vir my belangrike ding om te sê, dis waar ons kerk begin ernstig fout loop het, is omdat ons wil preekies gee en dienste gee en lekker goed vir die mense gee. John MacArthur praat van hier Christianity light, die lekker kant daarvan. Kom vir 'n lekker orkes, kom vir 'n lekker ding. En skram weg van dogma af en van teologie af. Maar weet jy wat laat 'n mens staande bly as dinge rondom jou moeilik gaan? Is dogma en teologie. Die oomblik dat ek dit wegvat, en dit het ek nou al oor en oor in my jare se geloof gesien, van, en ek wil nie ander gemeentes sleg praat nie, maar ek het al gesien baie van die charismatiese gemeentes, dit gaan happy clappy, dit gaan verskrikkelijk lekker, tot die pop op die venster reik. Hoekom? Want daar is nooit dogma en teologie gewees om te bou en te sorg dat die huis staande bly as die stormwinde kom nie. Dit is baie lekker om te sê, o ja, die Heer Jesus is my fondament en ek staan op hom. Nee, die Heer Jesus is jou hele lewe, jou fondament is die teologie en die dogma waar die Bybel van praat. En een van die moeilikstes is dan juist die uitverkiesing. En mens moet daarna kyk, jy moet dit inbou. Ek sê altyd vir die finaaljaars as ons praat oor dit, dis goed wat ons nie alles lekker verstaan nie, maar dis die fondasie waarop ek my geloofsleer bou, en dis belangrik dat ons dit reg bou ook. Dis nie ek wat tot bekering gekom het, dis God in sy grootheid, en ek wat gereageer het daarop, dis hy wat my geroep het, en hier waar ek nou staan, en waar ek nou lei, en waar het nou moeilik gaan, is dit hy wat besig is om te werk, en wat 'n voorreg om in sy diens te staan. Wat 'n voorreg om te lei vir die Here Jesus Christus, om uitgekies te wees. Ek beny dit ook, ek moet sê, een kant is ek bevrees bevange daarvoor, maar my gees beny dit ook, hierdie ouens het ons so voorbid in die moslemlande. Wat 'n ontsettende voorreg om so doodgemaak te word vir Jesus Christus. My vlees skrik natuurlik verskriklik daarvoor, want ons hou nie van pyn en lyding nie, maar my gees, wat 'n voorreg om uitgekies te wees, om hierdie pad te stap vir die Here Jesus Christus. En dan sê Openbaring vir ons, daar is 'n ereplek in die hemel vir hulle. Party van hulle is vir 'n week 'n Christen. Maar hy sit waar ek nooit gaan sit nie. Die martelaars sit aan die voete van Jesus. Ons staan en kyk vir hom van 'n afstand. Hulle sit by sy voete. Moet hulle nooit jammer kry nie. Hulle kry die erewerk. Hulle is uitgekies uit die ewige verlede hiervoor. Jy, my mens, is uitgekies vir hierdie era, vir hierdie tyd, hierdie plek, hierdie datum, om kind van die Here Jesus Christus te wees, om jou stem te laat hoor. Ek is ook uitgekies in hierdie tyd, hierdie era, ook om in hierdie kerk die boodskap te gee van die woord en die waarheid van hierdie woord. En al is daar vervolg en al is daar teerkante, moet nie terugduins nie, want ek moet onthou, ek is uitgekies daarvoor. Dis waaroor het gaan. Matteus skrywe, moet nie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak nie, maar wat die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees hom, wat eerder sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. Moet nie terugduins nie. Moet nie bang wees nie. Môre as jy by die werk uitstap en as kinders van die Here daar staan, moet nie daar terugduins nie. Dis waarvoor jy gekies is, dis waarvoor jy geroep is, dis waarvoor jy staan. Ek is so bang dat die woord van die Here vir julle mag, van julle mag waar wees. Hy sê, as jy terugduins, het ek niks aan jou nie. Was my hande van jou. Ek is uitgekies hiervoor. Staan hierin. Nou gaan ons aan 'n tweede dingetjie as bemoediging wat Petrus wil skrywe, dat ons bietjie moet fokus hou oor wat kom. En dis 'n logiese ding. Ons moet ek moet onthou, kyk terug. En ek kyk terug in die ewige verlede en ek sien God se raadsplan. Ek sien sy uitverkiesing. Ek verstaan nie alles daarom nie, ek weet is daar. En dan kyk ek vorentoe, waarheen as ek op pad. Dan skryf hy volgens die volgende deel. Kom ons lees daar vers 3 tot 5. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot omverm het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op 'n onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat ook vir julle in die hemel in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word julle ook deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat hy gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. In die middel van ons lewende hoop, onverganke, onbesmette, onverwelkelike erfenis, wat vir ons bewaar word. Kom ons hou die deel op, ek wil graag om so opbreek ook. Nou kom Petrus na die volgende ding toe, onthou waarheen ons op pad is. Het is nie net belangrik dat ons onthou waar ek vandaan kom nie, maar is het regtig moeilik om my gaan, en partykeer voel jy as Christen, ek staan stoksel alleen, daar is niemand anders rondom my, en ek is die enigste wat ernstig is oor die Here, dan moet ek onthou waarheen as ek op pad ook. Hou jou oog gevestig, sê Hebreërs, op Jesus Christus, begin ons verheilige, kyk na die skare geloofsgeiers, kyk vorentoe, wat kom ook. Kom ons begin dan ons werkie gedeelte so deur van vers 3 af. Hy begin met 'n prachtige stukkie doxologie dan aan God, die Vader van ons Here Jesus, kom al die lof toe. Dan begin hy met die bron, waar is die oorsprong van hierdie wonderlijke erfenis wat vir my gaan vat? En hy begin by aan God. En interessant ook hier so, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, net so 'n paar dingetjies wat ek hier wil sê. As die Ou Testament gepraat het van God en as Vader, dan het hy gepraat van hom in die terme van God wat die skepper is van die heelal, of hy het gepraat van God in die terme van die bevryder uit Egypte uit. En nou kom Petrus en hy skryf baie duidelik, en hy maak 'n onderskeid ook, aan God die Vader van die Here Jesus Christus, en hy klassificeer God as Vader in 'n hele nuwe rigting. Want dis waaroor dit gaan. En saam met dit sê hy 'n baie belangrike ding, en ek dink is nodig vandag om weer baie uitdruklik vir mekaar te sê, want ek sien in die wêreld is daar baie mense wat weer beginne twyfel hieroor of beginne dwaal hier rondom. Daar is net een God. Daar's net een weg. Daar's net een waarheid. Die God van die Jode is nie die Vader van Jesus Christus nie. Dit moet jy baie mooi verstaan. Die God van Islam is nie die Vader van Jesus Christus nie. Daar is net een naam. Daar is net een weg na God die Vader. Dis deur Jesus Christus. Dit het God georden. En ek sien dat Christene selfs wat baie lank met hierdie goed doen kry, begin 'n watertrap hier rondom. En tog is die Bybel baie duidelik. En ek hoor ouens vra, ja, maar as die Jood wat so mooi getrou is aan, en dan miskien as jy Israel 'n draai gemaak, en dan kry jy ook weer die indruk van, oeh, kyk hoe wonderlik is hulle geloofslewe, hulle staan daar teen die muur, en hulle kla, en hulle gaan te kere, en hulle het hulle gebedstye, en ons kyk na die moslim, wat elke middag na Mekka toe draai, en hy is op sy dinge met sy godsdienst, baie ernstig oor sy godsdienst. Maar hoe kan God dan nie hulle God wees nie? Baie eenvoudig. God is die Vader van Jesus Christus. En Jesus Christus is die enigste weg na die Vader. Dis die bron van my ewige erfenis is hier en op geen ander plek nie. Die Jood is op pad hel toe. Die God wat hy dien is nie ons God nie, dis Satan. Die Bybel sê dit ook. Mohammed en Islam en alles wat om jou pad is, Allah is nie God nie. Is die duivel, Satan. Satan gee nie om wat jy hom noem nie. Jy kan hom noem Jesus ook. Ek weet van bose geeste wat die naam dra van Jesus ook. Maar nie die Jesus Christus nie. Dat is baie valse. Hy is die aap van God en maak alles na. Maar aan God die Vader van ons Heer Jesus Christus, dis die bron van my erfenis, dis die oorsprong daarvan, dis hy wat my in die ewige verlede uitgekies het ook, gryp hy deel na die vorige gedeelte ook, en ons deel gemaak het hiervan. Gaan hy aan, hoekom het die Heer hierdie erfenis aan ons gegee? In sy groot ontferming. Nou, interessant, jy moet dit onderskeid hier tussen ontferming en genade, die twee is eintlik bietjie verskillend. Ontferming gaan oor my miserabele kondisie waarin ek lewe. Genade handel oor dit wat ek gedoen het, dat ek verkeerd is in my posisie, ek is nie reg nie. Die Heer het in sy groot ontferming gekyk na jou, die absolute miserabele toestand waarin ek as mens is. Nog los van my sonde, kyk hoe lyk ons. Ons wat geskaap is na die beeld van God, wat die kroon is van sy skepping, en kyk hoe lyk ons. Dis sy ontferming. Maar belangrik ook, die Bybel sê vir ons, Romeine 9, vir Moses het gesê, ek sal barmhartig wees, oor wie ek barmhartig wil wees, en ek sal my ontferm, oor wie ek my wil ontferm. Ons het een stukkie theologie wat saamloop ook, en as ek een klein stukkie dwaling wat binnen die kerk, waar mense nie altyd raak sien nie, daar is een dwaling binnen ons kerk rondom die liefde van die Heer Jesus Christus. Dat God is net liefde. En weet, die oomblik as ek net een kant van een saak stel, of net aan een kant kyk, dan is jy bezig met die dwaling. Dat is het totaal verkeerd. God is ook een God van oordeel. En ek moet nie goed na kyk ook. God is ook die God wat sê, ek is barmhartig teenoor wie ek barmhartig wil wees. Met ander woorde, God is nie barmhartig teen 'n spilander nie. Daar is 'n spilander wat God nie uitgekies het nie, wat hy verwerp het. Vir Jakob het ek lief gehad en vir Esau het ek verwerp. En ek sien hoe teoloog beginne weer watertrap en kleitrap hieroor en die Bybel is baie duidelik daaroor. Dat hoewel God in sy groot barmhartigheid sekere kinders uitgekies het, het God in sy geregtigheid en regverdigheid 'n groot spil net gesê, julle gaan hel toe. En daar is niks, niemand wat daar iets aan kan doen nie. Ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Ek sal genadig wees en barmhartig wees oor wie ek wil. Dis God. Hy is God. Hy doen wat hy wil. Toe ek hierdie gedeeltjie so studeer, toe luister ek na 'n preek van Alistair Briggs. En hy praat oor hierdie tekst en dit my nogal so 'n bietjie laat chuckle. Hy sê, die verskil tussen genade en ontferming is, hy vir hulle verduidelik is soos die verskil tussen genade en geregtigheid. Hy sê, hy gaan na fotograaf toe, en hy vraag vir die fotograaf om asseblief 'n foto te neem, ek kan nie onthou waarvoor die foto was nie. Maar hy sê vir die fotograaf ook, please, let the picture do justice to me. Kyk die fotograaf om toe sê, sir, what you need is not justice, but mercy. Het, nothing can be done to that face. Dis die verskil, ne.
I say, if your mother didn't you pick you up in the ears when you're young, maybe you would have looked better. En dit is so, dis die verskil tussen die barmhartigheid daarvan. Die barmhartigheid gaan oor die toestand waarin ek is en die genade van God. En die posisie wat ek is, verwyderd is, die sonde wat ek is. En hier skryf hy dan baie pertinent, nie oor die genade van God nie. Maar oor sy barmhartigheid, ek is kind van God. Oor sy groot hart vir my. Wat 'n ellendige toestand was ek in. En weet jy, as jy nie in 'n ellendige toestand was nie, en jy nie besef dat jy in 'n ellendige toestand was nie, dan ken jy vir Christus nog glad nie. Dan is jy nog besig van jouself te lieg. Want Romeine kom praat van ons, kom wys van ons baie vroeg al, dat is as die miserabele en ellendigste mense, dis hulle wat die knie kom buig voor die Here Jesus Christus, en dan sien hulle my ellendige, miserabele toestand raak. En ek, die ellendigste van alle mense, skryf Paulus. Wat groot was die ontferming nie op my nie. Dis hoekom die Here van ons die ewige erfenis gegee het. Dis nie jy verdien het nie. As jy nog dink jy verdien die hemel, dan verstaan jy van Christenskap nog niks, van die Here Jesus nog niks, en jy lieg nog al die pad vir jouself. Jy weet nog niks. Maar as jy weet hoe diep jou sonde loop, hoe onwaardig ek is, hierdie ewige erfenis, dan verstaan jy waaroor dit gaan. Dis u ontferming. En ek dank jy, Here Jesus, vir jy ontferming op hierdie sondaar. Hoe kry ek hierdie erfenis? Dit is 'n belangrike deel om te vra ook. Vers 3 gaan aan. Kyk nou wat die woord, twee dinge wat ek wil onderstreep eers. Hy het ons 'n nuwe lewe geskenk, deur die opstanding van Christus. Hoe kry ek die ewige lewe? Ons het nou laas gepraat, net oor die uitverkiesing daarvan, en ek kon nie alles met julle bespreek nie, want dit is 'n redelike stuk dogma. As ek dink as ons praat oor die uitverkiesing, dan kan dit vir my soos een van hierdie abstrakte skilderye lyk. En die beste wat ek jou kan doen, teologies gesproke, is om vir jou raam vas te slaan. En vir jou te sê, wat sê die Bybel? En dan binnenin kyk ons na hierdie abstrakte ding, wat ons iets van weet, maar nie vreeslik baie nie, want dis God. Dis God wat iets van onsself openbaar. God wat openbaar het, ewige verlewe het ek jou geroep, en ek jou aangeraak. Maar nou is dan natuurlijk die doodlogiese vraag wat ek gaan vra, maar dan ek seker niks om te doen nie. Nou as ek het dwalings in die verlede. As God is die wat die een wat uitverkies, en die verwerp die ander, dan hoef ek niks te doen nie. Dan beteken dat die mens het geen aandeel nie. Nou kan ek het vir jou nog complicated maak. En dis waar die theologie nou so interessant raak ook. Christenskap en bekering is 100% Godse werk. Hy doen al die voorbereiding, hy kom werk en openbaar in jou hart. Aan die ander kant ook, is dit 100% mens. Want jy moet nog reageer daarop. Alhoewel my aandeel baie klein is, en baie gering is, is daar nog 'n aandeel. En as ek daai deel nie doen, is jy verlore vir ewig. Dis hoe dit werk. En moet nie van my verder vraag, ek vir jou sê, hoe langer ek praat, hoe moeiliker raak het, want dis die diepte hiervan. Maar dis goed dat ons moet weet. En dis belangrik om te weet. Daar is meer aan die werk. Maar daar is my aandeel. Alhoewel God in sy groot barmhartigheid hier aan my geskenk het, in sy mercy, in sy ontferming, is dit 'n geskenk wat my gegee word. 'n Nuwe lewe in Christus word in jou geskenk. Hy het gekyk na my ellendige toestand, hy het gekyk na my sonde, en ek was 'n slaaf van my sonde, en ek kan nie uit loskom nie, en hy vat my en hy maak my uit, en hy skenk aan my 'n nuwe lewe in Christus. En ons sien dit in Johannes 3 met Nikodemus ook. As jy gaan lees Johannes 3, dan sien jy weer die 100% mens. My deel daarin. Reageer op die roepstem van die Here. As jy nie weer gebore word nie. Jy moet oorgebore word. Hy gaan verder, hy sê, ek het 'n nuwe lewe gekry deur die opstanding van Christus uit die dood. En dan gebruik hy die voorbeeld, want dis dieselfde voorbeeld wat ek moet volg. Christus wat mens was, wat dood gegaan het, en wat 'n nuwe lewe gekry het, en hy sit aan die regterkant van God. Dit is dieselfde pad wat jy stap. As jy nog nie gesterf het aan jouself nie, is die erfenis nie joune nie. Ek moet sterwe. Nuwe lewe in Christus. Ek is besig met 'n stuk werk van MacArthur wat vir my baie goed is, wat hy werk aan hard to believe is die tema van sy boek. En as mens begin lees en gaan kyk wat hy oor die Bybel sê, dan kan mens eintlik verstaan dat die dat so min mense tot bekering kom. Vat vir 'n oomblik en kyk 'n bietjie wat is die boodskap van die Bybel. En dan gaan redeneer jy uit die natuur en die mens uit. Dan sê jy sê maar hierdie goed is baie moeilik om te glo. Dis amper onmoontlik om te glo. As God net die oë oopmaak en dit vir jou wys nie. Maar hierdie nuwe lewe skryf hy oor en hy skryf en ek wil drie dingetjies aanhaal wat hy skryf vir my belangrik is. Salvation is not an addition. It's a transformation that leads to a willing submission to his word. My nuwe lewe wat ek het, my verlossing, is nie 'n byvoeging in my lewe nie. Christus en Jesus is nie 'n aanhangsel in jou lewe nie. En weet, dis wat baie mense in die kerk doen. Ek is 'n Christen, ek het die Here geakkommodeer in my lewe, en ek is besig met my eie lewe, Sondag sal ek 'n bietjie kerk toe gaan, ek sal 'n bietjie Bybel lees, maar my lewe is my lewe. En Christus is ingetrek in die lewe. My liewe mens, God is God. Hy is niemand se aanhangsel nie. Hy is God. Of jy sterwe soos Christus gesterwe het aan jouself, jou ideale, jou belange en alles, of hy stel nie belang in jou nie. En jy gaan dit nie maak nie. En ek gee nie om hoe lank jy in die kerk gestap het en hoe lank voor die kansel gestaan en gepreek het nie. God is God. En dis waar die nuwe lewe inkom. Die nuwe lewe is, die ou lewe was myself, my miserabele toestand, ek was 'n slaaf van my sonde, ek het gedoen wat ek wou. In Christus het ek gesterwe, ek is nou 'n nuwe mens. Ek leef nie nou meer vir myself nie, my nommer 1 vraag is Christus. En hom, as ek die oggend opstaan, as ek werk toe gaan, my hele lewe is Christus. Hy skryf verder, hy sê, van saligheid, the requirements are firm, strict, redefined and clear cut. There is no room for any deviation or departure from them. So no en smal weg. En is baie duidelik. Ek verwerp dit wat baie mense vandag sê en baie kerke vir jou sê, as jy 'n probleem het, sê kom ons gaan soek na die waarheid. Dis alleen die waarheid is gegee in Here Jesus Christus. En is duidelik. Dis afgebaken. Hoe kom ek in die hemels? Baie duidelik. Weet, dis so duidelik dat ek vir 'n voorskoolse kind dit kan verduidelik en hy sy hart vir die Here Jesus kan gee. Ek wil my amper verstout en vir julle vra, wie van julle het julle hart al vir Here gegee voor julle skool toe is? Hier gaan 'n paar wees. Dis 'n paar van ons wat hier sit, wie se ouma die evangelie aan jou verduidelik het. En jy het jou hart vir die Here Jesus gegee voor skool al. Dit is so maklik, so eenvoudig, so regheid, is so afgebaan. Eindelijk het jy jou hart vir die Here Jesus gegee, dit is eindelijk heel theologisch incorrect, maar ons gaan nie nou daar oor praat, nie, julle weet wat ek bedoel nie. Toe jy die Here jou leven omgedop het. Hy gaan verder, hy sê, salvation for sinner cost God his own son, it cost God's son his life. Dis wat hy geskryf het, dat geskenk deur die opstanding van Christus uit die dood. And it will cost you the same thing. Salvation isn't gained by reciting mere words. Saving faith transforms the heart and then that in turn transforms our behavior. Dis Christenskap. Dis die nuwe lewe waarvan hy praat. Dis nie 'n woorde nie. Dis nie 'n bietjie kerk toe gaan nie. Dis net 'n bietjie dit daar nie. Dis 'n totaal 'n nuwe lewe wat gerig is op die koning van die konings en ek is 'n niks en 'n niemand en ek is leeg aan myself en Here, laat ek uit die boot dan net minder en minder word. Laat U net meer en meer word. Dis nie woorde nie. Dis woorde, dit is 'n gedrag wat oorgaan in nuwe dade, 'n nuwe lewenstyl. Dis 'n nuwe lewe. Eindelijk wil ek my half verstout en vir jou sê, gaan vanmiddag huis toe, geef jy huiswerk. Gaan stel 'n wekker vir iewers in die week. En as hy wekker afgaan, maak het enige random tyd. Dan onthou jy om vir jouself te vra, maar is wat ek nou besig is, weerspieel dit, kind van die Here wees. Want het nuwe lewe beteken 'n lewe wat totaal gerig is op Christus. En als ik bezig met mijn werk, is ik nog steeds bezig met Christus. Aan u die glorie, die eer. Al is ik bezig met mijn collega's en mensen, en het praat niet over godsdienstdingen nie, is ik nog steeds bezig met hom, en hij is nog steeds die focus van alles. Of gaan die wekker afgaan in die middel van die week, en dan is ik nog maar lekker bezig met mijn zonde te skel op die mensen rondom mij, oneerlijk te wees. Hoe ik mijzelf gedra in die week waar niemand mij sien nie, dis wie ik werkelijk is. Nie vroom voor ander mense in die kerk nie. Een nieuwe gedrag en een nieuwe leven vloei uit naar elke facet van mijn leven toe. En daarom moet jy nie verbaas wees as jy ernstig is oor die Here by die werk, by die skool, by die universiteit en waar het ook al is, dat mense jou gaan die leven veel moeilik maak. Hulle het vir Christus moeilik gemaak, hulle gaan het vir jou ook moeilik maak. Moet nie verbaas wees as mense jou gaan verwerp nie. Steel daarvan. Nieuwe leven in Christus wat my geskenk is. Gaan hy aan, verder nou het ons een levende hoop. Wat er krachtige woorde. Een levende hoop. En as die Bijbel praat van hoop, het is ons Afrikaanse woord vir hoop nie heeltemal reg nie. Ons het nog een hoop, ek weet nie of ek moet sê wat die Sharks gisterand gehoop het nie. Hulle het gehoop vir uppend. Die desperate hoop van die Bybelse hoop is een vaste wete van wat kom. En nou praat hy van een levende hoop. Met ander woorde, as het zwaar gaan rondom my, sê Petrus, en dinge raak moeilik rondom my, en ek voel het aan my bas, dat ek kind van die Here Jesus Christus is, en dan vervolg my om het ek kind van die Here Jesus Christus, onthou, jy het een levende hoop, wat vir jou wag. Daar is dinge wat jy weet wat gaan kom. Dit is een vaste hoop. Die beste wat die wereld vir jou kan gee, is een dooie hoop. En in elk geval gaan al die hoop later dood. Dit kom nergens uit nie. Ons in die Here Jesus Christus het een levende, vaste hoop, want ons weet wat kom. En dan gaan die andere natuur van die hoop, die inhoud daarvan, op een onverganklike, onbesmette, onverwelklike. Tyd gaan my nie toelaat om te lang hierop aan te gaan. Wat is die hoop? Kom ons van die drie woordjes. Onverganklik. Het is nie onderworpe aan enige vernietiging nie. Het is eindelijk contra alles wat ons ken vandag. Alles in hierdie wereld is bezig om afgebreek te word. Het is die wet van entropie na sy eenvoudigste vorm toe. Die son is bezig om uit te brand. Al die sonne, al die planete, al die sterre. Die aarde is bezig om sy rotasie te verstadig. Iewers langs die pad gaan hy doodstil staan. Die son gaan uitbrand. Die maan gaan ophou wentel. Dis die wet van entropie. Die wet van entropie is op alle dinge tot op moleculaire vlak. Die mens is nie bezig om al hoe slimmer te raak, nie contra wat vir jou geleer word, die mens is bezig om al hoe dommer te word. Ons is bezig om al hoe sieker te word. Ons lichame en ons word genetisch al hoe eenvoudiger. So die ouens wat dink hulle is, die atheïste wat dink daar is nie God nie, ek kan nie dink hoe jy gaan verstaan nie, ek gaan my polse nou snij, want daar is nie hoop nie. So doe jy hoop. Wat hoop het ek vir my kinders? Ek het vir jou slegte nie, so ek hoop jou hoop vir jou kinders en kleinkinders, hulle gaan net meer siek raak as jy. Hulle gaan net meer probleme hê. Nou praat ek nie eers van spiritueel nie, ek praat nie eers van sonde, dat ons al hoe meer immoreel raak nie, hulle kan net vanaan die nuus aansit, dan kan hulle sien wereldwijd hoe die wereld al hoe meer in chaos gaan. Dit is die wet van entropie. Sosiaal gesproken, alles bezig om af te breek, maar die hemel is onverwelklik, onverganklik. Dit staan vast, daar is geen afbreek nie, daar is geen van die goeders nie, hy staan vast. Hy is soos God. God is wat hy is. Was altyd wat hy is. Gaan altyd wees wat hy is. Onveranderlik. En wat hy maak, en wat hy ons ken, dis my lewende hoop, is op hierdie onverganklike, ewig, sonder einde, onbesmet. Ons ken nie goed wat onbesmet is nie, alles in die aarde is besmet. Ons sien die besmetting van die sondeval selfs in die diere. Dat hulle goed doen wat jy weet, is contra teen die natuur van diere, dat die sondige aard is daarin. Maar die hemel, dit wat ons hoog, is nie deel van die besmetting van hierdie wereld nie. Dis los. Dis die domein waar God is. Daar is geen sonde, daar is geen lelikheid, daar is geen negativiteit, daar nie is onbesmet hiervan. Daar is sê my hoop, levende hoop, is onverwelklike. die idee van dit is soos 'n roos, en sy pragtig is, en dan raak hy maar oud en lelik. Ek wonder of het hy van ons maar gewonder het, hoe lang gaan die hemel nog mooi wees? Hoe lang gaan die nog glorie lyk, Bruis? Ja, en sap en dan so 1000 jaar later, seen that. Dis nie wat die Bybel sê nie. 1000 jaar later is die hemel nog vir my asonroemend, en dit wat die Here vir my gee, asonroemend, en die persoon van God, en die Here Jesus Christus, is nog steeds asonroemend. Dis onverwelklik, dit verloor nie die glans nie. Daai wat jou asem weggeslaan is, in die heerlikheid daarvan, dit gaan nooit weg nie. Alles wat ons hier het, gaan weg. Die kinderstories loop ons maar vinnig en weet ook, ek het nou dag die genade van die Here voorreg gehad om my kar te vervang, my nuwe bakkie gekry, en is heerlik om daarmee te ry, en maar nou was ek al see toe en terug, en nou sit maar in weer een bakkie na. Nou is die glorie weg, nou is ons weer kar. En baie dankbaar dat die Here so goed is ook. Maar die vreugde om dit te kan geniet, in die hemel, en die goed wat die Here vir jou gee in die hemel, gaan nooit weggaan nie. Dit gaan bly. Hierdie aarde kan ons oomblikke net so gryp van hierdie groot goeders, en as ook maar net 'n oomblik, dan is daai goeders weg. Ons gryp het as jou kind gebore, wat ons gryp het met goeders langs die pad gebeur, ons gryp het so met bietjie prestasies wat gebeur, maar as oomblikke daarvan, my lewe en hoop is op ewigheid daarvan, wat weggebare word vir die kinders van die Here, wat 'n pad agter hom aanstap, dis my lewe en hoop. Nou wil ek afsluit met die belofte ook, die sekuriteit wat ons het, vers 4 en 5. Praat hier van die erfenis wat ook vir julle in die hemel in bewaring gehou word. Luister wat sê Johannes 14. In die huis van my vader is daar baie woonplek. As dit nie so was, nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak, nie, as ek na gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug na julle toe, en sal julle na my toe neem, so julle ook kan wees waar ek is. Daar word vir elkeen van ons een plek voorberei. Net voorberei nie, dit word vir my, dit word vir jou bewaar. As niemand anders is in nie, dit is jou nie. Dis waarvoor ek hoop. En die plek is, natuurlijk is het onverganklik, onbesmette, onverwelklik, maar vir elkeen een erfenis. Custom made, tailor made, vir jou. Maar gaan verder, en omdat julle glo, word julle oor die krag van God veilig bewaar. Dat is een ding wat ek mee geworstel, dat ek jong gelovig is, en dis die woord, Here, hoe gaan ek weet, hoe gaan ek kan bly staan? Dis so een lang pad om te loop saam met u, en daar is so baie mense wat in die geloof begin het, maar dan val hulle uit, en hulle niks met die Here te doen nie. Hoe gaan ek het maak? Weet, as ek begin en kyk na die dogma, in die lering van die Bybel aan, sien ons, maar God is die wat alles doen. Dis nie ek wat my hart vir die Here gegee het nie. Dis hy wat my by my naam geroep het. Tot op 'n dag wat ek net nie meer hartekwaas genoeg was nie, het ek net oorgegee en sê, Here, nou vat my alles. Ek het nou so lang teen u geskop. En ek gee alles vir u. En deur die krag van God word dit vir my veilig bewaar. Filippense 1 skrywe, hy sê, ek is wel al daarvan oortuig, dat God, wat die goeie werk in het begin het, het eindtijd sal voer en sal volleindig op die dag, wanneer die Heer Jesus Christus kom, ek het begin het doen, ek sal het klaar maak. Daar is een erfenis wat ek vir jou gemaakt het, is een erfenis wat ek bewaar, vir jou veilig. Hy sleutel is in my hand, niemand kan het uitdruk nie. Gaan hy verder, wat reeds gereed het, is julle opgelet aan die woorde, ne? Dat is een erfenis wat reeds gereed is. Ek denk partij van ons het idee, dat is so'n geweldige constructie in die hemel aan die gang. En dan dat ek al gehoor, ons sê, ja, sy plek is seker nou gereed, dis ek om die Here om kom haal het. Dis nie hoe dit werk nie. Is klaar gereed. God het opgestaan en gesê, laat die hele al daar wees. En hy het gespreek en die kosmos het tevoorskyn gekom. Hy het gespreek en die wêreld was daar. Hy het gespreek en die plante was daar. Hy het gespreek en die diere was daar. En hy het gespreek en die mens was daar. En hy het gespreek en jou plek in die hemel is daar. Dis word bewaar, is klaar gereed. Maak nie saak hoe lank jou stryd nog op aarde is, jy is klaar gereed. En wat in die eindtyd geopenbaar gaan word. Dis nog nie in sy volheid. In die hemel, in die stad, in alles. Tot almal daar is nie. Julle ken dit ook, julle kinders wat lankal uit die huis uit is en ver van julle af is en julle Kersfees by mekaar kom. Wanneer is die tafel reg en alles reg? Wanneer al die kinders daar is. Nie helfte of twee derdes nie, wanneer almal daar is. Nou is dit reg. Die wat voor die tyd is daar is, is ons nie voor nie. Die finale glorie daarvan nie. Dit sal in die eindtyd geopenbaar word. My liewe mense, is dit moeilik rondom ons gaan. Jy is kind van die Here. Ek gaan nie jou nie geld beloof nie, ek gaan nie jou die rykdom beloof nie, ek gaan nie jou geluk beloof nie, ek gaan jou status en mag beloof nie. Dis die goed wat die duiwel beloof. As jy getrou is aan die Here, gaan ek jou beloof dat dit gaan moeilik hê. Kan jy beloof dat jou pad baie keer alleen gaan wees en eensaam gaan wees? Kan jy beloof dat jy vervolg gaan word, miskien jou werk gaan verloor? En aan ander lande sal ek vir die gelowiges sê, ek sal jou lewe verloor ook. Die realiteit is, as ouens vanoggend wat in die kerk sit, of saam met in 'n klein huisgroepje by mekaar kom, wat nie volgende Sondag meer daar gaan wees nie, want hulle familie het hulle intussen doodgemaak, omdat hulle kinders van die Here is. Dis wat die Here bepaal het, en ek prys hom vir sy glorie, ook vir daai pad wat hulle gestap het. Maar as dit swaar gaan onthou, moenie soos ou Petrus vaskyk in die branders hier rondom my nie, onthou waar ek vandaan kom, dat ek geroep is, maar sê Petrus in sy tweede deel, onthou waar ek op pad is, daar is 'n erfenis vir jou, hou jou oog gevestig op dit wat kom, Jesus Christus, jou plek, jou huis, dis waar jy op pad is, ons is bywoners is hier, ons is net tydelik, moet jou nie inskrop in jou tuis maak, en dis nie ons huis hier nie, my huis kom, dit wag vir my. Ek sluit af met die woorde, sit net so, maak jou oor toe, luister na hierdie van openbaring skrywe. Toe die engel vir my die rivier met die water van die lewe gewys. Dit was helder soos kristal in die stroom, en dit stroom uit die troon van God en van die lam uit. Dis in die hoofstraat van die stad aan die een kant, en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe. Hy dra 12 keer per jaar vrug. Elke maand lewer hy sy vrugte, en die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Daar sal niks meer wees wat vervloek is nie. Die troon van God en die lam sal in die stad wees, en sy dienaar sal hom dien. Hulle sal hom sien. Hulle sal sy naam op hulle voorkoppe wees. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense sal na die lig van die lamp en die lig van die son nie nodig hê nie, omdat die Here God hulle sal verlig en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. Here Jesus, ons sê vir u dankie, dat dit is waarna ons kan uitsien. Ons erfenis wat vir ons wag. 'N ewige, onbesmette, onverwelklike ewigheid saam met u. En ons bid vir ons medegelowiges wat in die middel van hierdie stryd staan, Here. Ook in hierdie gemeente. Ons weet daar is wêreldwyd baie Christene wat swaar kry. Maar Here, hier tussen ons en ons eie gemeente is daar ook kinders van u wat deur swaar beproewing gaan. Daar's kinders van u wat ook vervolg word. Here, gee dat ons altyd ons fokus onthou. Hoekom is ek hier? Waaroor gaan dit? Ek bid dat elke van ons ons lig sal laat skyn in hierdie donker wêreld. En dat ons sout vir hierdie wêreld sal wees. Tot eer en glorie van u groot naam. Amen.